Mums kaimiņos ir valsts, kas veic karadarbību ļoti brutāli ārpus jebkādām civilizācijas normām citā kaimiņu valstī. Tas ir pirmais. Otrais, šī kaimiņu valsts ir gatava veikt dažādu veidu hibrīdu operācijas pret rietumiem, vienlaicīgi nav gatava uzsākt karu ar NATO. Šis te vienkārši nodemonstrē to, ka jā, protams, mūsu kaimiņš ir, kā lai to saka, gatavs uz dažādām eskalācijām, bet uz pilnu konfrontāciju ar NATO viņš nav gatavs. Šajā ziņā tas tikai to nodemonstrē, nevis kaut ko ir mainījis.